Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID-ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с поредния епизод на подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините. Аз съм Гергана Хрищева. Тук при мен са професор Мария Николова, клиничен имунолог в Националния център за заразни и паразитни болести, господин Деян Денев, директор на Асоциацията на научно-изследователските и фармацевтични производители, и доктор Цветелина Великова, клиничен имунолог в болница Лозенец. Този епизод ще ни върне малко назад. Иска ми се, професор Николова, отново да започна с вас. Връщайки се назад в историята на инфекциозните заболявания, какво сочат анализите? Как се справя цивилизацията с подобни пандемии?
Човечеството има в историята си доста пандемии, но така добре проучени, описани. Имаме 4 грипни пандемии, по аналогия така най-близък е грипния вирус, все пак по механизъм на разпространение и все пак не е идентичен. Та, на база на тези грипни пандемии, 4, в началото на пандемията казахме за около 2 години ще премине, може би сега бих казала 2-2,5, но как ще премине всъщност и какво ще случи накрая, имаме няколко варианта. Ще ги коментираме после. Все пак има съществени отлики между причинителите, по-дълъг инкубационен период при COVID и по-дълго време на разпространение на вируса, за разлика от грипния. И самата му биология, способността за мутации, скоростта, с която те се
осъществяват,
също са различни. Смъртността е многофакторен показател.
Спрямо грипа е по-висока,
да, нали така? Сметка чистата смъртност. За сега 2,5 години казваме, но...
Доктор Великова.
Наистина има значение дали пандемията е предизвикана от вирусен или от бактериален причинител, също така какъв е начинът на разпространение, пътищата на разпространение. Аз в случай бих сравнила предишните две големи епидемии с коронавируси, които са SARS-1 и MERS. И при тях това, което слава Бога не се случи, беше, че те не прераснаха в пандемия. Една от причините беше техния висок леталитет. Реално заразените не са могли да разпространят толкова много вируса. Тук в случая това, което наблюдавахме, едно широко разпространение. Да, леталитетът е висок, разбира се, спрямо други заболявания, но дълги инкубационен период и това мигриране на хората, на спорт на хора, изобщо туризма по целия свят, позволи толкова бързо да прерасне една епидемия в пандемия. И също историята помни по-дълги пандемии, чума и така нататък, които може да продължат и до 10 години. Всичко зависи от това какви са методите за справяне и всъщност в момента имаме ваксини, то няколко на брой, които са ефективни, така че да, възможно е да е по-кратък този период, но пък за мен поне 5 години би продължила тази пандемия, следейки темпа на вакциниране и други фактори, изменчивостта на вируса и така нататък, аз съм малко по-песимистично настроена за по-скорошен изход от пандемията.
До 2025?
Поне е възможно България да стане един от последните резервуари на коронавируса по света.
Господин Денев?
Малко ще коментирам от гледна точка на развитието на човечеството. Ние малко така си мислим, че света започва с нас и свършва с нас. Вирусите са един постоянен спътник на човечеството от самата му поява. Тяхното интензивно разпространение стартира, толкова агресивното им въздействие върху човешките популации, стартира най-вече от момента на доместикацията на животните, от както имаме домашни животни. Това много често се забравя, между те са резервуара, откъдето се прехвърлят. Между другото, историята има много случаи.
Не дивите животни.
И дивите също, но ние общуваме много по-интензивно с домашните, отколкото с дивите. Има и случаи, в който дивите животни вирус се прехвърля, както беше този конкретен, така се твърди. Конкретно диви животни. Аз говоря в по-широк аспект. Винаги, когато общество, което удомашнило животните, се сблъска с общество, което не ги е удомашнило в човешката история, обикновено има трансфер на вируси, за които популацията, било в Америка, било в Австралия, не е подготвена и тя минава през една тежка пандемия, която води до загуба на половината или повече от тази конкретна популация. Така че сблъскъка на обществото човешкото с вируси, той се случва и ще продължи да се случва. Не е голяма философия да предвидиш, че такава пандемия ще се случи или че след 10 години и 15 години ще има нова такава пандемия с друг причинител, друг вирус. Това е нормално. Особено като имаме предвид, че за разлика от миналото, в които огромни трансфери на маси хора е било рядкост, при нас това е ежедневие. Който си погледне телефона, ще види, че в рамките на една година, дори с пандемията, обикаляме земята два пъти. Толкова много пътуват хората днес. Така че относително лесно е това нещо да се случва. Когато имаме такъв вирус звезда, какъвто е COVID вируса, който има точно перфектното съотношение между смъртност и заболяемост, за да може да се предава ефективно без да убива гостоприемника. Аз лично смятам, че както и много други вируси, той ще бъде вечен спътник на човешката популация от тук нататък, този специфичен вирус. Той няма да изчезне, той винаги ще бъде с нас, под една или друга форма. Въпрос, нали, на успехи на медицината е да, защото ние в момента се намираме в пандемия. Той може да бъде с нас, но ние да не сме в ситуация на пандемия или епидемия, както с много други вируси. Според мен ще трябва да свикнем да живеем с него. Нямаме друг избор, но с достиженията на съвременната медицина ние можем да смекчим ефекта и да не сме в ситуацията на местното население на Северна Америка, когато се сблъсква с нов непознат вирус. Напротив, да се справим с него много по-успешно. Имаме тези инструменти. Просто трябва да ги използваме.
Професор Николова.
Да, и аз казах, че има различни сценарии. 2 години и половина пандемия, но там нататък сега има няколко възможности. Ерадикация. Ерадикация, това значи 0 нови инфекции навсякъде. Това е много амбициозно. Тук сме ерадикирали само едрата шарка. На път бяхме с полиомиелита и виждаме, че някои ендемични огнища продължават да ни правят лоши шеги. С морбилите също, която е на ваксина предотвратима инфекция. Така че изоставяме ерадикацията като сценарий. Елиминация, това значи 0 нови инфекции в определени региони. Това е по-реалистична близка цел, особено ако така своевременно се реагира на новите мутации, на новите варианти и наистина вакцинационната кампания е бетон. Тогава може да очакваме, че и честотата на мутации ще намалее и населението ще бъде достатъчно добре защитено. И все пак най-вероятният вариант ми струва коабитацията, това за което говори колегата, да се научим да живеем с него. Просто в един момент голяма част от населението ще е изградило имунитет, смъртността, тежестта на случаите рязко ще намалее, това ще бъде налека, може би вече ще придобие и очаквания сезонен характер инфекция, с която периодично ще се срещаме, може би на 5 години. Така че нашите имунни клетки на памета ще се бустират и ще се поддържа един имунитет и така ще преминават леко като сезонните инфекции с другите коронавируси. Това ми се струва най-вероятно.
Стои ли въпросът да се вакцинираме всяка година? Защото вие давате някакъв срок, 2 години и половината, дори 5, и през това време...
Зависи от това как ще продължи, с каква скорост и какво ще представляват новите мутации. Ще има нужда от нови ваксини, ако до такава степен се промени характера на вируса, че вече нашият изграден до тук имунитет не ни защитава достатъчно. Иначе научните проучвания до тук дават доста добри знаци, че имунната памет, която се изгражда, това са и Т клетки, и Б клетки, т.е. такива, които произвеждат антитела и които директно убиват заразените клетки, те са с много дълго време на живот, десетки години най-вероятно. Имаме доста добри индикации за това, тъй че може да разчитаме на продължителен имунен отговор.
След вакциниране.
И ако вирусът да не мутира прекалено бързо и не се получат големи нови щамове, не варианти, може да разчитаме на нашата имунна памет, придобита по естествен или път или след вакциниране.
Понеже повдигнахте въпроса за имунитета, имунитета на преболедувалите с антитела, той също ли десетки години може да остане?
Да не се вторачваме в антителата, ние многократно обяснихме имунолозите.
Те хората това го имат като единствена и най-важна индикация, че мен нещо ме пази. Хората с антитела да се вакцинират ли и колко ги пази?
Да успокоим хората първо, че антителата са един продукт на имунната реакция, които с времето намалява времето на полуживот, спадат нивата, ние не очакваме те вечно в същото количество да циркулират в кръвта. Важни са клетките, които ги образуват, това са бе лимфоцитите, важни са и другия тип имунни клетки, те лимфоцити. Те са много по-важни, защото те убиват заразените клетки. Неколкократно казахме, че вирусът живее вътре в клетките на гостоприемника. Тоест, антителата имат ефект, докато той е свободен в кръвта, това е много кратко време. Той попада директно през тези рецептори, навлиза и заразява вътре клетките на нашия организъм, определени клетки. От тук нататък единствения начин имунната система да се справи с вируса е да унищожи тези клетки. Това са те лимфоцитите, те клетките, имунни клетки. Тоест два механизма имаме. И сега и Б клетките, и Т клетките имат свойството след среща с вируса да придобият свойство да живеят дълго, да циркулират. Това са клетките на имунната памет и при евентуална нова среща да реагират много по-бързо, много по-мощно и да ни предпазят и с антитела и с директна цитотоксичност. Това са механизмите. Значи не очаквайте след 6 месеца вие да имате същото количество антитела. Това нищо не значи. За да ви успокоя, ще ви кажа, че ние сме изследвали хора, които са преболедували, хора, които са имунизирани. На третия месец не виждаме голямо количество специфичните клетки. Но ако по-дълго време ги стимулираме, ако по-дълго време ги отглеждаме, казваме инвитро, в среда на вируса, те се появяват. Тоест трябва им време да се събудят, но те са там. Просто те не са в кръвта, в периферната кръв, те са в лимфните възли, в лигавици, на местата, където трябва да ни пасят.
И добре, професор Николова, тогава те клетките ли да се изследват хората?
Хората нека да се доверят на учените, които вършат доста сложни и скъпи изследвания, точно за да покажат какво се случва в имунната система. Доверете ни се. Просто не се изследва. Има смисъл да изследвам антитела, ако имаме съмнение за имунен дефицит, ако имаме съмнение, че няма да се отговори добре на ваксината.
Принципа, око да види, ръка да пипне, не е приложим в случай. Няма да стане, нали, с документирано изследване, но проследяването на данните от вакцинирана спрямо невакцинирана популация е достатъчно показателно. Затова се смята, че защитата от ваксини, която човек може да получи, най-добре може да бъде изследвана като механизъм и съответно да се получат доказателства, вече са получени за нейната ефективност. Всичко останало е в сферата на предположенията. Да, възможно е преболедуването да дава сериозна защита също, но това е изключително трудно да бъде доказано.
Защо да е трудно, доктор Великова? Кажете, моите антитела вече 10 месец стоят на едно и също ниво след тежко преболедуване на COVID-19 и пред мен стои огромния въпрос да се вакцинирам или не.
Това е моя много любима тема, следя всички публикации и до момента няма единодушно мнение дали има защитен титър. Тоест ние не знаем колко трябва да е количеството на антителата, което да ни защитава от боледуване или повторно боледуване. Възможно е такъв титър да не бъде известен като число. За хепатит Б, например, ние знаем колко е защитният титър, съответно ако той намалее, може да се направи ревакцинация. Но тук все още ние не знаем колко трябва да са тези антитела. Причината за това е...
И кога като намалеят да се вакцинираш?
Не може да знаем. И причината за това е, че динамиката на имунния отговор срещу този тип инфекция е различен от това, което познаваме. Той е специфичен. Първите вакцинирани все още имат активни Б лимфоцити в лимфните възли. Първите вакцинирани все още имат активни имунни клетки, така наречените клетки на паметта. Антителата могат да намалеят, могат да се увеличат при среща с вирус. Тоест, тяхната динамика ние изобщо все още не знаем какво се случва. Не е изгодно за организма да произвежда огромно количество антитела, ако не се среща с съответния причинител. Това е загуба на ресурс. Много по-ценно те са продукт, както професор Николова каза. Много по-важно е имунните клетки, които продуцират тези антитела, да бъдат активни, да бъдат в готовност. Самите антитела могат за няколко часа да се произведат при среща с вируса. Няма смисъл организъм да ги произвежда постоянно. Затова те намаляват в повечето случаи.
Тогава пак стигаме до...
В момента държи една мобилизирана армия, която изисква ресурс за нейното поддържане. Това са антителата, но има и други начини. Без да държиш армията мобилизирана, тя може да се активира много бързо в момент на нужда. Затова антителата не са толкова важни като показател.
Тогава пак стигаме до въпроса да си изследваме те клетъчния имунитет.
Тук искам да кажа, в никакъв случай те клетъчни, защото там пък изобщо нямаме прагови критерии. Колко клетки, какво количество интерферон гама, защото там него го отчитаме, е протективно.
Просто не се подвеждайте.
Има, за съжаление, много търговски настроени лаборатории, които предлагат тая услуга. Много е скъп услугата, никой не дава интерпретация. Не го правете.
Да се върнем към кратката характеристика на продукта, на ваксините. Там е описано да има вакцинация. Официалните органи, които са включително Световната здравна организация, CDC и така нататък, те казват вакцинация дори за преболедувалите. Ние се доверяваме на кратката характеристика, която казва поставете си първи и втора доза при двудозовите или една доза при еднодозовите. Никъде не пише изследвайте си антитела или друг тип имунитет преди вакцинация. И нещо тук също искам така да наблегна на факта, мит, голям мит и конспирация да се смята, че ако вие имате наличие на антитела, ваксината ще ви навреди по някакъв начин. Това е невъзможно.
Че ще се развие автоимунно заболяване.
Няма да се развие цитокинова буря. Вие имате в кръвта си антитела срещу толкова много други причинители. Няма как да стане цитокинова буря или някакво вреда на организма, ако вие се вакцинирате, имате антитела срещу причините.
Кратките характеристики изрично от хора, които са били преболедували и са имунизирани, няма разлика в страничните ефекти, да кажем. Тоест, последен... с нищо не сте застрашен, ако го направите.
Последен въпрос, какво бихте казали на невакцинираните? Професор Николова?
Ами аз бих казала, че 100 вакцинирани спасяват 25 човешки живота, защото при нас 4 на 100 е смъртността, за съжаление, по-висока от 3 на 100 в Европейския съюз. Значи 100 вакцинирани, 25 спасени, помислете. Ако ви е грижа за околните, а не само за вас.
Доктор Великова?
Бих им казала на хората, които все още се колебаят, когато взимат своето решение, да се доверят на надеждни източници и да мислят за семейството си на първо място.
Господин Денев, какво бихте казали на невакцинираните все още?
Бих казал, че е нормално притеснението, което изпитват по отношение на нещо, което има толкова голям фокус обществено внимание, което постоянно чуват от екрана мнение на включително на действащ политик в момента, който в парламента от трибуната каза, ще ви доведа човек, който е получил инсулт след ваксина. Нормално е да изпитва такова притеснение. Но нека да има предвид, че има безпрецедентен консенсус на научната общност в световен мащаб. Тук не говоря за тези единици, които твърдят, че са експерти. Безпрецедентен консенсус, каква е правилната стратегия от индивидуална и обществена гледна точка за справяне с този вирус. И тя е вакцинацията. А рисковете от вакциниране са невъобразимо по-ниски от рисковете от сблъсък с вируса, нашия и на нашите близки. Затова петък, например, за да може събота да ви е почивен ден, има огромен достъп, може да се вакцинирате включително и в парка, мобилни функции, направете го. Това е израз на отговорност към вас и към обществото. Това е правилната стъпка.
Благодаря ви. Това беше епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Мои гости бяха професор Мария Николова, доктор Цветелина Великова и господин Деян Денев.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.